Розділ 5. Вранці я пройшов бульваром Сен-Мішель до вулиці Суфле і випив кави з булочкою. Ранок був гарний. У Люксембурзькому саду цвіли каштани. Приємна прохолода вранішнього повітря віщувала спекотний день. За кавою я переглянув газети, а потім викурив сигарету. З ринку вже йшли квіткарки, в'яжучи на ходу букетики. В один бік поспішали студенти-юристи, в другий – студенти-сорбони. Бульваром бігли трамваї, люди поспішали на роботу. Я проштовхався на задню площадку автобуса і доїхав до церкви Мадлен, а звідти пройшов бульваром Капуцинок до опери і завернув до корпункту. Дорогою я проминув чоловіка, що продавав заводних жабок, і чоловіка, що продавав іграшкових боксерів. Я завернув у бік, щоб не наступити на нитки, за допомогою яких його помічниця приводила в рух боксерів. Вона тримала їх у схрещених руках, але дивилася кудись у бік. Продавець умовляв двох туристів купити іграшки. Ще троє туристів зупинилися поглянути. Я пішов далі за чоловіком, який штовхав перед собою коток, друкуючи великими літерами на тротуарі слово «Чінзано». Скрізь, куди не кинеш оком, люди поспішали на роботу. Було приємно йти на роботу. Я перетнув вулицю і зайшов на корпункт. Піднявшись до себе, я прочитав французькі ранкові газети, покурив, а тоді сів на машинку і добре попрацював цілий ранок. Об 11:00 я взяв таксі, поїхав на Кед-Орсе і просидів з півгодини разом з десятком кореспондентів, слухаючи, як представник Міністерства закордонних справ, молодий дипломат у рогових окулярах, відповідає на запитання. Прем'єр-міністр поїхав у Ліон виступати, чи точніше вже повертався після виступу до Парижа. Кілька журналістів поставили запитання тільки для того, щоб послухати самих себе. Кілька запитань поставили кореспонденти телеграфних агентств, яких справді цікавили відповіді. Ніяких новин не було. З міністерства я поїхав в одному таксі з Вулсі і Крамом. «Що ти робиш вечорами, Джейку?» – спитав Крам. «Тебе ніде не видно?» «Переховуюсь у латинському кварталі. Треба буде колись туди зазирнути. В Дінго. Там це, здається, наймодніше кафе». «Так. А є й нове, ще краще. Селект». «Я давно збираюся», – сказав Крам. «Та хіба ж вирвешся, коли вдома жінка, діти?» «А в теніс ти граєш?» – спитав Вулсі. «Який там теніс?» – сказав Крам. «Цього року ще не брав до рук ракетки». Кілька разів хотів вирватися, але як неділя, то дощ, та й на корт не протовпишся. «В англійців і в суботу вихідний», – докинув Вулсі. «Щастить тим паразитам», – сказав Крам, – «але побачите. Колись я покину гарувати на агентство. Отоді вже не сидітиму ані дня в місті. А що ще людині треба? Жити за містом і мати своє авто? Я вже запланував собі машину на наступний рік». Я постукав по скляній перегородці. Шофер загальмував. «Я приїхав», – сказав я. «Ходімо вип'ємо по чарці». «Ні, дякую, брате», – відповів Крам. Вулсі похитав головою. «Мені треба обробити те, що він там набалакав». Я сунув Крамові в руку двофранкову монету. «Ти з глузду з'їхав, Джейку», – сказав він. «Я сам заплачу. Однаково ж платить редакція». «То нехай платить моє». Я махнув їм на прощання рукою. Крам висунув голову. «Ти будеш на денному прийомі в середу?» «Обов'язково». Я піднявся до себе ліфтом. Мене чекав Роберт Кон. «Привіт, Джейку», – сказав він. «Ходімо снідати». «Ходімо. От тільки гляну, чи не надійшло чогось термінового. Куди підемо?» «Будь-куди». Я переглянув папери на столі. «А куди б ти хотів?» «Може, до Ветцеля? Там добрі закуски». У ресторані ми замовили пиво і закуску. Офіціант приніс пиво, холодне, у високих запітнілих кухлях. Подали з десяток різних закусок. «Як ти вчора добре погуляв?» – спитав я. «Не сказав би». «А як тобі пишеться?» «Кепсько. Друга книжка застряла, і ані руш». «У всіх так буває. А вже ж. Тільки мені від цього не легше». «А в Південну Америку ти ще хочеш?» «Хочу». «Чому ж ти не їдеш?» «Через Френсіс». «То візьми її з собою». «Така подорож не для неї. Вона любить інше, велике товариство». «Тоді пошли її під три чорти». «Не можу. Я маю щодо неї певні обов'язки». Він отсунув тарілку з нарізаними огірками і узявся за маринованого оселедця. «Що тобі відомо про леді Бред Ешлі, Джейку?» «Леді Ешлі – її прізвище, Бред – ім'я», – сказав я. «Вона гарна дівчинка, розлучається з чоловіком і має намір вийти заміж за Майкла Кембела. Майкл тепер у Шотландії. А що?» «Вона надзвичайно приваблива жінка. Згоден. В ній є щось особливе, якась витонченість. Вона здається мені винятково витонченою і щирою. Вона дуже гарна. Я навіть не знаю, чим вона так вабить до себе», – сказав Кон. «Певно, це порода. Бачу, вона тобі припала до серця». «Дуже. Мені навіть здається, що я закохався в неї». «Вона п'яниця», – сказав я. «Вона кохає Майкла Кембела і вийде за нього заміж, а він колись нечувано розбагатіє». «Я не вірю, що вона вийде за нього заміж». «Чому?» «Не знаю. Не вірю і край. Ти з нею давно знайомий?» «Давно», – сказав я. «Вона була сестрою в госпіталі, де я лежав під час війни». «Певно, вона тоді була ще дитина. Їй тепер 34». «А коли вона одружилася з Ешлі?» «Під час війни. Відразу по тому, як її коханого прибрала на той світ дизентерія. Я чую в твоєму голосі сарказм. Даруй, це не навмисне, але так було. Я не вірю, що вона може одружитися з тим, кого не кохає. А проте вона робила це двічі. Не вірю». «Слухай», – сказав я, – «нащо ти чіпляєшся до мене з дурними запитаннями, якщо тобі не подобаються відповіді? Я про це тебе не питав. Ти просив мене розповісти про Бред Ешлі, але не просив наговорювати на неї. Ед, іди ти до дідька». Він сполотнів і підвівся, блідий і лютий, над столом, заставленим закусками. «Сідай», – сказав я, – «не дурій. Забери свої слова назад. Та кинь ти свої школярські штучки. Забери свої слова назад. Про мене, як хочеш, я знати не знаю Бред Ешлі. Задоволений?» «Ні, не це. Ти послав мене до дідька». «Не йди до дідька», – сказав я. «Сиди тут. Ми ж тільки почали снідати». Кон усміхнувся і сів. Скидалося на те, що він зрадів можливості сісти. Цікаво, що він у біса робив би, якби не сів? «Тобі очорнити людину за іграшку, Джейку. Вибач, у мене лихий язик. Але я ніколи не лихословлю навмисне». «Знаю», – сказав Кон. «Ти, зрештою, мій найліпший друг, Джейку». «Отакої», – подумав я, а вголос сказав. «Я не хотів образити тебе, пробач». «Та нічого, все гаразд, я вже не серджуся». «От і добре, давай замовимо ще чогось». Попоївши, ми перейшли до кафе «Де ля Пе» і випили кави. Конові явно кортіло знову завести мову про Бред, але я не піддавався. Ми побалакали про те, про се, а потім я попрощався з ним і пішов на корпункт.